Tačno je 6 sati. Želim, 6:01 počinje još jedna radna nedelja, ponedeljak je 27. novembar, još uvek nije počelo da sviće nad Srbijom, ali samo što nije, a ukoliko vas zanima kolike su temperature napolju, ovog jutra tabelom dominiraju sve same dvojke i trojke, vrlo ujednačene temperature u celoj zemlji i vrlo malo oscilacija. Evo kako to konkretno izgleda. Veliko Gradište i Negotin su jedini gradovi gde je 4 stepena, a Dimitrovgrad je jedini grad gde je plus 1. U svim ostalim gradovima Srbije ili 3 ili 2, konkretno u Beogradu, Somboru, Smederevskoj Palanci, Ćupriji, Kruševcu, Leskovcu i Zaječaru je 3 stepena, a u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, gotovo cijele Vojvodine temperatura je plus 2. Najhladnije je očekivano na planinama, Crni Vrh i Sjenica minus 3, Zlatibor minus 4, Kopaonik minus 7. Na Kopaoniku je magla, a u Sjenici i Zlatiboru promiče slab sneg. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, danas i sutra u južnim, jugoistočnim i istočnim krajevima naše zemlje doći će do formiranja snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 10 cm, a u planinskim od 15 do 25 cm. U većem delu zemlje danas će biti oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. U severnim krajevima tokom jutra i prepodneva prestanak padavina i delimično razvedravanje. Temperatura u većem delu dana između 3 i 5, što će reći bez mnogo kolebanja. I u narednim danima bit će slično vreme. Sutra će na jugoistoku biti oblačno i mestimično sa snegom, a od srede uglavnom bez padavina, oblačno tokom cele nedelje. Takva nam je ova poslednja nedelja novembra, a u naredna 3 sata u jutarnjem programu Uhvati dan saznaćete brojne informacije, pre svega jutarnji dnevnik Radio Beograda i kolega Vladimir Mihajlović koji će vam predstaviti najvažnije vesti iz zemlje i sveta, a mi se čujemo za nekih 20 minuta.
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovo je jutarnji dnevnik. U Budimpešti će biti otvoren 6. samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope. Dačić tvrdi da na spisku država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova postoji bar 7-8 zemalja koje to nikada nisu učinile. Portal Preševa Jon navodi da je predsjednik Albanije, koji je u dvodnevnoj poseti Medveđi, poželeo Beogradu da u dogledno vreme prizna Kosovo. Trump optužio demokrate da Rusiju koriste kao izgovor za poraz Hillary Clinton na predsjedničkim izborima. Grupa lekara i roditelja iz više gradova Srbije podnela krivičnu prijavu protiv javnih ličnosti koje su propagirale nevakcinisanje dece. U drugom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini večeras Srbija protiv Gruzije. Danas oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Najviša temperatura od 3 stepena do 7 stepeni. U Budimpešti počinje 6. samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem učestvuje i Srbija. Premijerka Ana Brnabić govorit će na plenarnoj sesiji na kojoj učestvuju predsjednici vlada zemalja učesnica, a potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović potpisat će komercijalni ugovor o izgradnji novog autoputa od Preljine do Požege na koridoru 11. Format saradnje Kina, zemlje centralne i istočne Evrope, sveobuhvatni je mehanizam saradnje na visokom političkom nivou u oblasti ekonomije, posebno infrastrukture. Taj format saradnje postao je integralni deo inicijative Pojas i put, koju je pokrenuo predsjednik Kine Xi Jinping. A predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković, koja boravi u zvaničnoj poseti Kini, sastaće se u Pekingu sa predsjednikom Svekineskog narodnog kongresa Džangom Dejiangom, potpisat će protokol o saradnji Narodne skupštine Srbije i Svekineskog narodnog kongresa. Predsjednica skupštine prethodno je posjetila ZTE korporaciju koja je zainteresovana za izgradnju informaciono-komunikacione signalizacije na pruzi Beograd-Budimpešta. Javlja Danica Kostić.
Srpski parlamentarci došli su u jednu od vodećih inovativnih kompanija sa kojom naša vlada ima potpisanu saradnju već 3 godine. Posle decenije poslovanja u Srbiji, ZTE je zainteresovana za izgradnju informaciono-komunikacione signalizacije na pruzi Beograd-Budimpešta. Samo u prošloj godini ZTE je ostvarila prihod veći od 1,5 milijardi evra. Najviše ulaže u razvoj 5G tehnologije, ali i tehnologije pametnih gradova za koje je zainteresovano 30 lokalnih samouprava u Srbiji. Podršku u razvoju programa srpske i kineske vlade će pružiti i zajednička parlamentarna komisija.
Izuzetno sam ponosna na to zato što Narodna Republika Kina ovako visoko povezivanje saradnje dva zakonodavna tela u evropskim zemljama još nema ni sa jednom državom, a ukupno samo sa Ruskom Federacijom.
Uzvratna poseta kineskom parlamentu usledila je samo 4 meseca pošto je sa kineskim kolegom Zhang Dejiangom u Beogradu potpisala memorandum o parlamentarnoj saradnji.
Slušate jutarnji dnevnik. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić tvrdi da na spisku država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a kojih prema tvrdnjama Prištine ima 114, postoji bar 7-8 zemalja koje to nikada nisu učinile. On je za Novosti rekao da je siguran da ako Srbija posvećeno priđe problemu, broj država koje su priznale Kosovo može da padne ispod 100. Portal Preševa Jon navodi da je predsjednik Albanije Ilir Meta iz Medveđe poželeo Beogradu da u dogledno vreme donese, kako je rekao, pravu odluku i prizna Kosovo. Prema navodima tog portala, Meta je kazao da to priznanje ne samo da doprinosi razvoju dobrosusedskih odnosa, već i miru i stabilnosti u regionu. Meta je inače u dvodnevnoj privatnoj poseti Medveđi, koju je tokom jučerašnjeg dana pratila Svetlana Panić-Conić.
Opština Medveđa je odličan primjer dobrih međunacionalnih odnosa. Ovde se ljudi ne dele po nacionalnosti, već po ljudskosti i dobrodošao je svako ko ima dobre namere. Ovim rečima je predsjednik opštine Medveđa Nebojša Arsić dočekao predsjednika Albanije Ilira Metu. Ova privatna poseta dogovorena je sa našom ambasadom u Tirani i ima za cilj da pokaže da Srbi i Albanci mogu da žive bez ikakvih problema, rekao je predsjednik koordinacionog tela za jug Srbije Zoran Stanković.
Karakteristično u nastojanjima njihovim je da oni u jednoj nezvaničnoj poseti pokažu da su došli bez ikakvih obeleže bez ikakvih uslovljavanja.
Nije bitno kako ćemo vrednovati ovaj boravak. Važno je da smo za saradnju, istakao je predsjednik Albanije Ilir Meta.
Sama činjenica sam ovde, znači da smo jako pozitivni.
Edhe jemi këtu për bën mesazhe pozitive të bashkëpunimit, të bashkëtesës.
I zato smo ovde da damo jasnu poruku da smo za saradnju i zajednički rad.
Posetu Medveđi predsjednik Albanije završava s obilaskom škole u Tupalu.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, kaže da je za Srbiju najbolja stolica ona za stolom u Briselu, gde će sedeti sa ostalim evropskim liderima. Fabrici je u intervju za Blic rekao da Srbija, kao zemlja kandidat za članstvo, ima obavezu da uskladi svoju spoljnu politiku sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Očekuje da se do momenta priključivanja ta politika u potpunosti uskladi, piše Blic. Američki predsjednik Donald Trump optužio je na svom Twitter nalogu demokrate da Rusiju koriste kao izgovor za poraz svog kandidata Hillary Clinton na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima. U Sjedinjenim Američkim Državama se trenutno vodi istraga o navodnom mešanju Rusije u predsjedničke izbore 2016. Vodeći članovi Hrišćansko-demokratske unije nemačke kancelarke Angele Merkel saglasili su se sinoć da nastave pregovore o formiranju takozvane velike koalicije sa Socijaldemokratskom partijom Nemačke, kako bi se izašlo iz političkog ćorsokaka u koji upala zemlja sa najvećom privredom u Evropi, prenosi Reuters. Ta agencija navodi da istraživanja pokazuju da 52% Nemaca podržava veliku koaliciju. Više hiljada Rumuna je u Bukureštu protestovalo protiv planiranih izmena pravosudnog sistema, za koje tvrde da će omogućiti da korupcija na visokom nivou prođe nekažnjeno, i protiv poreske reforme za koju upozoravaju da bi mogla da dovede do smanjenja plata. Protive se i zakonu koji će izdvajanja za socijalnu zaštitu prebaciti sa poslodavaca na teret zaposlenih. Kako bi se u Srbiji smanjio prostor za sivu ekonomiju, radnici koji dobiju posao morat će odmah da budu prijavljeni, a ne u roku od 3 dana kao do sada. Očekuje se da novo pravilo do kraja godine uđe u Zakon o radu kao prva u nizu planiranih izmena tog propisa. O tome će se detaljno razgovarati i sa sindikatima i sa Unijom poslodavaca. Dok predstavnici zaposlenih traže veća prava, privrednici ponovo insistiraju da se smanje troškovi radne snage. Detaljnije u priči Ivana Jovanovića.
Sindikati se nadaju poboljšanju, ali očekuju pogoršanje uslova rada u Srbiji. Generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović smatra da se na sve moguće načine treba boriti da zaposleni dobiju više prava u odnosu na okvir postavljen poslednjim izmenama Zakona o radu iz 2014. godine.
Ovo limitiranje proširenog dejstva kolektivnih ugovora dovelo do toga da mi u realnom sektoru više nemamo potpisanih granskih kolektivnih ugovora. S druge strane, recimo odlazak u penziju, gdje su otpremnine smanjene sa 3 na 2, zarade, bolovanje koje se obračunava na celu kalendarsku godinu su umanjena, pa recimo i ovaj radni staž koji imate samo kod zadnjeg poslodavca znatno je umanjio zarade.
Predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković sa druge strane kaže da Zakon o radu mora da obezbedi prostor za što manje troškove angažovanja radne snage u Srbiji.
Nigde poslodavac ne plaća posebno dolazak radnika na posao. S druge strane, kod nas je vrlo čudno, pola sata previđeno za odmor i tokom rada je praktično plaćeno. Onda obaveza plaćanja obroka za vreme rada, to su neke od stvari koje nisu takve nigde u Evropi.
Da će se Zakon o radu menjati, potvrdio je i resorni ministar Zoran Đorđević. Prva u nizu planiranih izmena tog propisa treba da bude usvojena do nove godine.
Samo jedna jedina stvar se menja, tiče se inspektorata rada i onoga što je imao u Zakonu o radu. Biće promenjen član koji kaže poslodavac ima rok od 3 dana da prijavi radnika. Tako da glasi da danom stupanja na posao već mora da bude prijavljen.
Do kraja godine resorno ministarstvo planira da predstavi i u kom smeru bi išle neke buduće izmene zakona o radu. U istim vremenskim okvirima očekuju se prve informacije o odavno najavljenim izmenama zakona o štrajku i o potpuno novom zakonu o zapošljavanju preko agencija.
6:15. Posle 10 godina, Viši sud u Beogradu izreći će danas prvostepenu presudu optuženima za nesavesno lečenje trogodišnje Anje Grahovac. Preminula je posle operacije katarakta na klinici Perfekta, 4. juna 2007. godine. Optuženi su oftalmolog Božidar Ilić, suvlasnik klinike Perfekta Dejan Milutinović i anesteziolog Stanoj Glišić. Terete se za krivično delo, teško delo protiv zdravlja ljudi. Tužilaštvo je tražilo najstrože kazne, dok su okrivljeni negirali odgovornost tvrdeći da su radili savesno. Današnja presuda, međutim, neće biti konačni epilog slučaja koji traje duže od decenije, jer će nezadovoljne strane u postupku moći da se žale apelacionom sudu u Beogradu. Grupa lekara i roditelja iz više gradova Srbije podnela je krivičnu prijavu protiv javnih ličnosti koje su propagirale nevakcinisanje dece, objavila je televizija Prva. Navodi se da, kada javne ličnosti svoje stavove o nečemu važnom, kao što je vakcinacija, iznose na taj način, građani ostaju potpuno zbunjeni. Slušate Jutarnji dnevnik. U danu pred nama, kada reč o događajima iz sveta sporta, svakako da će najveća pažnja biti posvećena košarkašima. Detaljnije u priči Saše Mikića.
Posle trijumfa nad Austrijom u petak u Beogradu, podmlađena košarkaška reprezentacija nastavlja kvalifikacije za svetski šampionat. U ponedeljak, opet u dvorani Aleksandar Nikolić, od 20 sati igra sa Gruzijom, rivalom kvalitetnijim od prvog protivnika, ali ipak zna se ko se pita u ovom meču. Prenos je na drugom programu naše televizije. Kompletirano je 18. kolo fudbalske Super lige Srbije. Crvena zvezda posle preokreta pobedila je Čukarički sa 2-1 na Banovom brdu, a Partizan je bio neočekivano neuspešan na svom terenu, odigrao je protiv subotičkog Spartaka nerešeno 1-1. Atletski savez Srbije nije uspeo da dobije organizaciju Dvoranskog svetskog prvenstva 2020. jer je Kina imala prednost, odlučeno je glasanjem na savetu Međunarodne atletske federacije u Monaku. Glasovima 180 članica, kineski grad Nanjing izabran je ispred kandidature Beograda za samo 2 glasa. Vozač Mercedesa Valtteri Bottas triumfovao je u trci za veliku nagradu Ujedinjenih Arapskih Emirata na kraju sezone Formule 1. Bottas je u Abu Dabiju sa pol pozicije startovao, održavao prednost i završio ispred novog šampiona Lewisa Hamiltona i tandema Ferrarija Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen. Hamilton je sa 363 boda završio sezonu i osvojio četvrtu titulu u karijeri. U konkurenciji konstruktora slavio je Mercedes ispred rivala iz Ferrarija.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Dragan Đurić.
U većem delu naše zemlje danas oblačno, hladno i vetrovito vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Sneg se očekuje u nižim predelima i to najpre na zapadu, a na jugu, jugoistoku i istoku zemlje će doći do formiranja snežnog pokrivača. U severnim krajevima, u jutarnjim i prepodnevnim satima, očekuje se prestanak padavina uz delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren na istoku i na planinama, povremeno jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura danas od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini je oblačno, hladno, vetrovito vreme, tokom većeg dela dana suvo, samo se u jutarnjim i prepodnevnim satima još povremeno očekuje kiša ili susnežica. U toku popodneva uglavnom bez padavina, vetar umeren severozapadni, a temperatura bez većeg kolebanja u intervalu od 2 do 5 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 2 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 3, najhladnije je i dalje na Kopaoniku -7 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Merima Janković, Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada preporuka da ostanete uz jutarnji program. Sa vama će do 9 časova biti kolega Miša Stojiljković. Do slušanja, prijetno.
Pusti klip.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Zašto je važan socijalni dijalog? Zašto još nije otvoreno poglavlje 19 koje se bavi radnim zakonodavstvom? Šta će biti zadatak novih lokalnih socijalno-ekonomskih saveta? Gosti emisije su Čedanka Andrić iz Sindikata Nezavisnost, Zoran Mihajlović iz Samostalnih sindikata Srbije i Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije. Talasanje, ponedeljak od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
U zdravstvenoj tribini o bolestima krvi. Koliko će novi centar za transplantaciju koštane srži u klinici za hematologiju Kliničkog centra Srbije poboljšati uslove lečenja? Gosti emisije su hematolozi dr. Milena Todorović-Balint i dr. Irena Đumić. Ja sam Ivana Pribićević i bit ću sa vama od 17 časova i 5 minuta.
uhvati dan.
Dobro jutro vam želim u 6 sati i 26 minuta. Gledam kroz prozor da vidim da li je svanulo, ali reklo bi se da još nije. Ako jeste, vrlo je stidljivo. U celoj Srbiji temperature su ujednačene, ili su trojke ili dvojke, i tu i tamo po još neka brojka. Konkretno plus 5 u Negotinu, tamo je najtoplije, 4 u Velikom Gradištu i 1 u Dimitrovgradu. U ostalim gradovima je ili 3 ili 2. Konkretno Beograd, Novi Sad, Niš, izvinjam se, Beograd, Novi Sad 3, a Niš i Kragujevac 2 stepena. Najhladnije je očekivano na planinama. Minus 3 je u Sjenici na Crnom Vrhu, minus 4 na Zlatiboru, minus 7 na Koponiku. U Sjenici na Zlatiboru promiče i slab sneg. U većem delu Srbije uglavnom oblačno, ponegde samo sa slabom kišom. Danas tokom dana temperature bez većih promjena i kolebanja, od plus 3 do plus 5. Na jugu i jugoistoku zemlje moguće je formiranje i snežnog pokrivača. Mi ćemo u narednih pola sata čuti uskoro i kratke vesti, potom našu redovnu emisiju Dogodilo se na današnji dan, a negde oko 10 do 7 prilistavat ćemo jutarnje novine. U 7 ćete čuti i najnovije vesti Radio Beograda, a do tada, naravno, kao što ste navikli, muzika za buđenje sa ovih talasa.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. One negde daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negde tu iza duge, gde
sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Budimpešti će biti otvoren 6. samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem učestvuje i Srbija. Ivica Dačić tvrdi da na spisku država koje su priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova postoji bar 7-8 zemalja koje to nikada nisu učinile. Portal Preševa Jon navodi da je predsjednik Albanije, koji je u dvodnevnoj poseti Medveđi, poželeo Beogradu da u dogledno vreme prizna Kosovo. Trump optužio demokrate da Rusiju koriste kao izgovor za poraz Hillary Clinton na predsjedničkim izborima. Grupa lekara i roditelja iz više gradova Srbije podnela krivičnu prijavu protiv javnih ličnosti koje su propagirale nevakcinisanje dece. U drugom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini, košarkaši Srbije igraće večeras protiv Gruzije, prenos je na drugom kanalu naše televizije od 20 sati. Vreme danas biće oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Najviša temperatura od plus 3 do plus 7.
Oprosti što ti stvaram ja, a moram istinu ti reći, da više ne volim te sad i da je kraj naše sreći. Ja imam samo želje dve, da budem voljena. Oprosti, sad je prošlo sve, ne tuguj za mnom, ja te molim, znaj da je varka, da se samo jednom ljubi, jer kad razum se gubi, prava ljubav je to, na kraju primi pesmu tu, umesto nežnosti reči, umesto moje ljubavi, oprosti mi i oprosti.
Radio Beograd.
1││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
Francuski književnik Aleksandar Dimasin preminuo je 27. novembra 1895. godine. Njegova najznačajnija dela su Afera Clemenceau, Nezakoniti sin i Dama s kamelijama, roman po kojem je Giuseppe Verdi komponovao operu Traviata.
Aleksandar Dimasin je u svom prvom i najpoznatijem romanu, koji je nazvao Dama s kamelijama, kroz romantičnu junakinju Marguerite Gautier prikazao život Marije di Plessis, žene koju je voleo.
Violeta u Traviati umire na rukama svoga ljubavnika, dok Marguerite u romanu umire sama i napuštena, usamljenija i od same Marije di Plessis. Dimasin je sa ocem putovao po Severnoj Africi kada je Marija umrla i saznao je za njenu smrt tek po dolasku Marsej. Marijin grob na Montmartru nalazi se pored grobova čuvenih talenata toga doba, Berlioza, Heinea, Stendala pa i Dime.
Svojim životom Marija je bila inspiracija mnogim umetnicima. Za razliku od drugih kurtizana njenog vremena, ona se za ljude vezivala i srcem, a ne samo iz materijalnih razloga. Franca Lista je pridobila svojom ženstvenošću. Imala je stila i mašte, a njena unutrašnja i lična tragedija nije joj se čitala na licu. Jednom prilikom je rekla:
"Uvek sam birala svoje prijatelje, volela sam. O da, zaista sam volela. Ali niko nije odgovorio na moju ljubav. To je istinska tuga moga života."
Srpsko hemijsko društvo osnovano je 27. novembra 1897. godine, kada se na poziv Marka Leka sastalo 11 hemičara iz Beograda. Povod za okupljanje bio je poziv za učešće srpskih hemičara na 3. međunarodnom kongresu primenjene hemije, koji se održavao jula sledeće godine u Beču. Nejski mirovni ugovor sklopljen je na današnji dan 1919. godine između zemalja Antante i Bugarske. Tim ugovorom kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca pripojene su teritorije Dimitrovgrada, Bosilegrada, Strumice i delovi desne obale Timoka. U ime kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca ugovor su potpisali Nikola Pašić, Ante Trumbić i Ivan Žolger. Filmski glumac i majstor borilačkih veština Li Yun Fan, poznati kao Bruce Lee, rođen je u kineskoj četvrti San Francisco na današnji dan 1940. godine. Glumio je u značajnim filmskim ostvarenjima, u Zmajevom gnezdu, Igra smrti, Na zmajevom putu i drugim, u kojima je prikazivao izuzetnu borilačku tehniku kao i filozofiju duha koju je proučavao. Američki rock gitarista i pevač Jimi Hendrix rođen je na današnji dan 1942. godine u Sijetlu. Kao osnivač i frontman benda Jimi Hendrix Experience stekao je veliku popularnost među ljubiteljima rock muzike. Objavio je 5 albuma, dok je posthumno objavljeno još 16. Ostali su upamćeni njegovi nastupi na Monterejskom pop festivalu 1967. i čuvenom Woodstocku 1969. godine. Narodni heroj Ivo Lola Ribar poginuo je na današnji dan 1943. godine. Studirao je političke nauke i političku ekonomiju u Parizu i Ženevi, a pravo u Beogradu. Posebno se interesovao za filozofska dela Nietzschea, Hegela, Voltera i Marksa. Bio je sekretar SKOJ-a, urednik listova Student i Mladost. Prva epizoda obrazovne emisije namenjene deci Kocka, kocka, kockica, televizije Beograd, emitovana je na današnji dan 1974. godine. Voditelj je bio glumac Branko Milićević, koji je ubrzo poneo nadimak Branko Kockica. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Milanka Pešić, Miroslav Vujičić, Čedomir Radović i Branka Selaković Milošević.
Novi dan
me poljubio. Sinoć rekle su mi sve, tvoje suze mekane, kao ruke tečije. Mislio si da sam ja već od tebe otišla, da sam se izgubila, ko prašina zvezdana, umorna od lutanja, zar ne znaš da bi tvoja ostala, čak i kad bi slomio mi srce na milion delova, zar ne znaš da bi tebe volela.
Miroslav Ilić, Jedina ti si, u izdanju PGP RTS-a. Digitalna prodaja. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. PGP RTS-a. U prodaji.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
emisija zapisana u vremenu. Nezaboravni hitovi i najlepše sirdalinke. Marinko Rokvić, ovo je moja kuća.
I za ljubav nisi rođena.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedno ste ti, Jugoslavija.
19 nezaboravnih hitova Rođe Rajčevića. Tako je suđeno u izdanju PGP RTS-a.
Tako je suđeno
u proteji.
Belo, belo, belo vino dajte mi.
Prvi album Dragan Jovović, Belo vino.
Belo, belo, belo vino dajte još. Ma sve je dobro, ali eto ja sam loš.
U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Minuta do 7 sati, temperature u cijeloj Srbiji vrlo ujednačene, jedino je u Negotinu 5, u Velikom Gradištu 4, a u Dimitrovgradu 1 stepen, u svim ostalim gradovima u Srbiji ili 3 ili 2, naravno na planinama je minus, na Zlatiboru, Crnom Vrhu i Sjenici promiče i slab sneg, temperature su minus 3 i minus 4, na Kopaoniku minus 7. Danas tokom dana temperature se neće mnogo menjati, bit će između 3 stepena i 7 stepeni. Do kraja nedelje uglavnom će biti oblačno. Ali evo malo više detalja od Dragane Đurića iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
U većem delu naše zemlje danas oblačno, hladno i vetrovito vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Sneg se očekuje u nižim predelima i to najpre na zapadu, a na jugu, jugoistoku i istoku zemlje će doći do formiranja snežnog pokrivača. U severnim krajevima, u jutarnjim i prepodnevnim satima, očekuje se prestanak padavina uz delimično razvedravanje. Duvaće slab i umeren na istoku i na planinama, povremeno jak severozapadni vetar, a maksimalna temperatura danas od 3 do 6 stepeni. U Beogradu i široj okolini oblačno, hladno, vetrovito vreme, tokom većeg dela dana suvo, samo se u jutarnjim i prepodnevnim satima još povremeno očekuje kiša ili susnežica. U toku popodneva uglavnom bez padavina. Vetar umeren severozapadni, a temperatura bez većeg kolebanja u intervalu od 2 do 5 stepeni.
Ovakvi vremenski uslovi znači da treba obratiti mnogo više pažnje ukoliko krećete na neki duži put. Više detalja od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Česte promene vremena sa povremenim snegom u pojedinim krajevima i kišom, mogućom sumaglicom i maglom po kotlinama i duž rečnih tokova sigurno zahtevaju veću pažnju u vožnji. Ponovni dolazak hladnijeg vremena sa nižim temperaturama, posebno u jutarnjim i večernjim satima, donosi mogućnost stvaranja poledice koja predstavlja još jednu opasnost u vožnji, posebno na putevima preko planinskih prevoja. Smanjite brzinu, povećajte odstojanje između vozila, izbegavajte nagle promene pravca i nagla zaustavljanja. Prema najavama meteorologa, na putevima u višim planinskim, a ponegde i u nižim predelima, u toku današnjeg dana očekuju se snežne padavine, na koje vozači moraju biti spremni, a zbog kojih je uvek neophodno posjedovati obaveznu zimsku opremu. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, do 30. novembra saobraćaj će biti obustavljen na petlji Vrbas-Srbobran. Alternativne petlje za isključenje ili uključenje na autoput su Feketić-Srbobran i Sirik-Zmajevo. Zbog radova na deonici Sava centar Dobanovci za saobraćaj je zatvorena preticajna leva saobraćajna traka. Ovi radovi, kao i radovi na autoputu od mosta Gazela do petlje Nacional, u satima pojačanog saobraćaja mogu biti razlog usporene vožnje. Na naizmenično propuštanje vozila vozači treba da računaju na deonici Nova Varoš-Bistrica, gde su u toku radovi na sanaciji klizišta. Na našim graničnim prelazima, prema poslednjim podacima Uprave granične policije, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 20 minuta. A dobar položaj tela i pravilno podešeno sedište vozača u toku vožnje je odlučan faktor koji omogućava brze reakcije. Podesite sigurnosni pojas i prilagodite ga zimskoj garderobi koja je punija i deblja. Udaljenost od volana podesite tako što ćete volan držati rukama savijenim u laktovima pod uglom od skoro 45 stepeni, neka vam noge u kolenima budu blago savijene, a ne zaboravite da podesite i naslon za glavu, tako što će njegov položaj uvek biti u nivou i blizini vaše glave. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
A posle ovih korisnih savjeta iz Automoto Saveza prelazimo na jutarnju štampu. Počinjemo od politike koja donosi dva najveća naslova. Rusi odlaze iz Sirije je prvi. Broj vojnika će biti znatno smanjen, ali će biti zadržane dve vojne baze i centar za nadgledanje primirja. Drugi naslov, Vučić završio posetu Abu Dabiju, tokom koje razgovarao sa šejkom Mohamedom bin Zayed Al-Nahjanom o daljem unapređenju odnosa dveju zemalja, o radovima na projektu Beograd na vodi, nastavku saradnje Srbije i kompanije Etihad kroz nacionalnog avioprevoznika Air Srbiju. Još jedan naslov u politici privlači pažnju i upozorava. Svaka treća porodica u Srbiji nema dece. U našoj zemlji je manji jaz u zaradama između žena i muškaraca u odnosu na evropski prosek. Još jedan od podataka koji se mogu pronaći u izveštaju Republičkog zavoda za statistiku pod naslovom Žene i muškarci u Srbiji 2017. godine. Tako se može naći i podatak da u braku živi 57% muškaraca i 53% žena. Svaki treći muškarac i svaka četvrta žena ne nose burmu, na primjer. Žene češće imaju status razvedenih osoba. Kada su u pitanju jednoroditeljske porodice, čak 80%, dakle 4 od 5, čine majka i dete, samo jednu petinu čine otac i dete. Politika, pored ovog teksta, donosi i zanimljiv spisak o nazivima za pretke, pa tako saznajemo da posle oca, dede, pradede, čukunde, da dolazi Navrdeda, pa Kurđel, pa Askurđel, pa Kurđup, pa Kurlebalo, pa Sukurdov, pa Surdepač i tako dalje, i tako dalje. Zanimljiv tekst u politici. Dnevni list danas kao centralni naslov donosi izjavu Florence Artman, bivše portparolke tužilaštva Haškog tribunala. Tribunal dokazao pravljenje velike Srbije i Hrvatske, kaže ona. Haški tribunal je jasno utvrdio da su planirano i koordinisano sprovođeni masovni zločini kako bi se stvorila velika Srbija i velika Hrvatska, čime bi se postigla podela, a time i nestanak Bosne i Hercegovine. Između ostalog, u ovom intervju za danas navodi Florence Artman, koja kaže da nije bilo tribunala, niko u regionu ne bi ni odgovarao za stravične zločine. Dnevni list danas donosi i na skoro celoj jednoj strani razgovor sa liderom pokreta Dveri Boškom Obradovićem, koji je prošle nedelje napao jednog poslanika tako što ga je gađao mišem. Ne znam čime je zaslužio veliki prostor u novinama. Tekstu danas su pod naslovom Mnogi protiv saradnje sa Jeremićem i Đilasom. Deo osnivača pokreta slobodnih građana, ali i deo članstva, protivi se koalicionoj saradnji na beogradskim izborima sa Vukom Jeremićem i Draganom Đilasom, kažu izvori Danasa, koji su u subotu prisustvovali sednici Skupštine osnivača pokreta slobodnih građana. Vidjet ćemo i u narednim danima i nedeljama šta će se dešavati u ovom pokretu. A danas pod naslovom Talas promjena u Makedoniji neizbježno zahvata i Srbiju donosi razgovor sa Zijedom Bećirovićem, direktorom Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, koji kaže, nakon što je režim Nikole Grujevskog i VMRO DPMNE na nedavnim lokalnim lokalnim izborima definitivno potučen do kraja, sledi demontaža režima u Makedoniji, koja će razotkriti mnogobrojne povezanosti režima Grujevskog sa Vučićevim režimom, ocenjuje ovaj sagovornik dnevnog lista Danas. A danas na celoj strani piše i o tome da su njegovi novinari imali uvid u predlog krovnog ugovora sa nemačkim gigantom u proizvodnji mesa, kompanijom Tenis, naslov 10 puta manje svinja, 3 puta manje ulaganja. Investicija Tenisa 3 puta manje će biti, umesto 300 miliona evra uložit će 100 miliona, od čega će država platiti do 20 miliona evra plus moguće poreske olakšice. Čitav posao odložen je za 2 godine, pa će se prve farme pojaviti najranije 2019. godine. Krovni ugovor ne pominje ni izgradnju klanica, ni obavezni broj radnih mesta. Vlada i nadležna ministarstva su bez komentara, a ministar Knežević je izjavio: ja ništa nisam potpisao. Blic kao centralnu informaciju na naslovnoj strani donosi: plaćene ubice iz Srbije seju strah od Balkana do Afrike. 90-ih se zanat plaćenog ubice pekao na ratištima u paravojnim formacijama, a danas su primat preuzele vruće glave iz glavnih kriminalnih klanova, piše današnji Blic u tekstu koji zauzima dobar deo druge i treće strane. Na 4. i 5. intervju sa šefom Evropske delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem, koji poručuje: srpska stolica je za stolom u Briselu. On je u intervju za Blic govorio i o presudi Ratku Mladiću, Kosovu, Rusiji, vladavini prava i slobodi medija. I Blic piše o krizi u pokretu slobodnih građana pod naslovom "Dogovor sa Đilasom gasi požar kod Jankovića". Prošlonedeljna kriza svakako bi mogla da donese štetu ovoj političkoj opciji pred lokalne izbore u Beogradu, ukoliko se organizaciono ne izdigne iznad problema, smatraju analitičari, a prenosi Blic, koji piše i o tome da je Ministarstvo pravde podržalo akciju Fondacije Tijana Jurić i Blica o doživotnoj robiji za ubicu dece. Kako piše Blic, Srbija na korak od izmene krivičnog zakona i uvođenja doživotnog zatvora. Ministarka Kuburović kaže da ne želi da ignoriše peticiju ogromnog broja građana, ali i da promene nisu moguće preko noći. Kao što ste čuli u našim vestima, u večernjim novostima intervju je dao Ivica Dačić, koji kaže da je izmišljeno bar 7 ili 8 priznavanja Kosova i da je moguće da broj zemalja koje su priznale Kosovo padne na ispod 100 ukoliko Srbija tome priđe posvećeno. On je također govorio i o presudi Ratku Mladiću, kao i o odnosu Srbije sa Rusijom i Sjedinjenim Američkim Državama. Večernje novosti pišu i o tome da milioni evra propadaju u banjama i zbog čega je neuspešna privatizacija srpskih lečilišta dovela do izuzetno velikih gubitaka. Novosti pišu i o tome da posle prekvalifikacija za IT stručnjake posao čeka njih 1000 programera i donose naslov: EU neće potopiti izvoz našeg šećera, glavno tržište su okolne zemlje koje nemaju svoje pogone, pišu večernje novosti. Uskoro slede najnovije vesti Radio Beograda.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Budimpešti će biti otvoren 6. samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem učestvuje i Srbija. Premijerka Ana Brnabić govorit će na plenarnoj sesiji na kojoj učestvuju predsednici vlada zemalja učesnica, a potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, potpisat će komercijalni ugovor o izgradnji novog autoputa od Predine do Požege na koridoru 11. Ugovor je vredan 450 miliona evra. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić tvrdi da na spisku država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a kojih, prema tvrdnjama Prištine, ima 114, postoji bar 7-8 zemalja koje to nikada nisu učinile. Dačić je za Novosti rekao da je siguran da, ako Srbija posvećeno priđe problemu, broj država koje su priznale Kosovo može da padne ispod 100. Portal Preševa Jon navodi da je predsjednik Albanije Ilir Meta iz Medveđe poželeo Beogradu da u dogledno vreme donese, kako je rekao, pravu odluku i prizna Kosovo. Prema navodima tog portala, Meta je kazao da to priznanje ne samo da doprinosi razvoju dobrosusedskih odnosa, već i miru i stabilnosti u regionu. Meta je u dvodnevnoj privatnoj poseti Medveđi. Vodeći članovi Hrišćansko-demokratske unije nemačke kancelarke Angele Merkel saglasili su se sinoć da nastave pregovore o formiranju takozvane velike koalicije sa socijaldemokratskom partijom Nemačke, kako bi se izašlo iz političkog ćorsokaka u koji je upala zemlja sa najvećom privredom u Evropi, prenosi Reuters. Ta agencija navodi da istraživanja pokazuju da 52% Nemaca podržava veliku koaliciju. Grupa lekara i roditelja iz više gradova Srbije podnela je krivičnu prijavu protiv javnih ličnosti koje su propagirale nevakcinisanje dece, objavila je televizija Prva, prenosi Tanjug. Navodi se da, kada javne ličnosti svoje stavove o nečemu važnom, kao što je vakcinacija, iznose na taj način, građani ostaju potpuno zbunjeni. Posle 10 godina, Viši sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu optuženima za nesavesno lečenje trogodišnje Anje Grahovac, preminula je posle operacije katarakta na klinici Perfekta, 4. juna 2007. godine. Optuženi su oftalmolog Božidar Ilić, suvlasnik klinike Perfekta Dejan Milutinović i anesteziolog Stanoje Glišić. U drugom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini 2019. godine košarkaši Srbije igraće večeras protiv Gruzije. Meč počinje u 20 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti oblačno, hladno i vetrovito vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, najviša temperatura od 3 do 7 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu i u Nišu 2 stepena, u Novom Sadu i u Beogradu 3. Najhladnije je na Kopaoniku, minus 7 stepeni. 7:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Majka mi se zove Vanja Stojaković, a otac Bojan Belevski. Živim na planini Kosmaj, blizu Beograda i živim u jednoj kamenoj većoj kući. Imam 9 godina, imam osnovnu školu Janko Katić u Rogači, 4. sam razred. Oko kuće je dosta šumovito, ima šume, iznajmljamo 3 drvene brvnare. To nam inače i posao i tako kuće, kao što sam već rekao, kamena i veće kuće, onako, prostrana je. Majka i baka se bave tim turizmom, odnosno iznajmljivanjem tih kućica, dok se otac bavi restauriranjem američkih automobila, starih, dosta. Baka je dobra, ona je radila kao balerina u pozorištu na Terazijama. Malo sam onako naučio osnovno, pozicije i tako. Znam prilike o plešom, u stvari dobro znam da plešam. Ja sam jedan od retkih dečaka koji imaju dugu kosu. Omiljena boja mi je narandžasta. Obožavam svemir i mnogi drugi nauke. Plešom beskonačno i beskonačno može se sazne o njemu. Ja sam uglavnom saznao ono što se do sada saznalo, ali nadam se da ću nešto novo saznati za čovečanstvo. Najveća stvar u kojoj se dvoumujem oko svemira je kako je svemir sam nastao, da li je on stvarno nastao iz velikog praska ili ne, kako drugačije i sad kako je svemir konstruisan, da li je on stvarno beskonačan, da li se širi ili se skuplja i mnogi druge teorije koje su dosta zanimljive. Volim svega i svačega da igram društvenih igara i tako. Pa najviše u sportu volim tenis. Pa volim i ostale sportove, i fudbal, i košarku, i odbojku, i ostale sportove. Imam loptice, i to baš prave pravcate. Treba, znači, loptice, reket. Što se tiče odeće, obično šorce i majice kratkih rukava. I znojnice, ako je potrebno, i to je to. Nije potrebno nešto. I trening, naravno. Pa ne igram ja baš tako mečeva, ali igram tako sa mamom i tako sa drugarima, ali i dobar sam. Imam dobru prijateljicu Bjanku, do duše poznajemo se kako je ovo mesec dana i lepo se igram sa njom. Imam i drugare iz škole i tako jedan drug moj najbolji se nažalost seli. Mi tako pričamo, nas dvoje, svaki put u različitim temama, igramo se mnogih stvari u toj šumi koja je teritorija našeg placa. Izvire rečica Turija koja posle postaje malo većere kako se spaja sa suvom Turijom i onda oni idu kolubaru i kolubara u Dunav. Tu je izvor i manji vodopad, mislim. Vodopad nije nekih 30 centimetara. Vazduh je malo se razređen, ali ja volim taj vazduh i mnogo čistije nego u gradu svakako. Pa ja se već sad navikao da se budem u 6 zbog škole, jer stvarno malo mi je udaljenija škola, pa moram ranije sprovodim da bi stigao do škole na vreme, ali takav mi je tempo, rano se budim dosta. Uglavnom se sam probudim, nekad baš kad nisam spavao do 1, onda mora neko da me budi, ali dobro. Nekih dana, na primjer, gde je stvarno oblačno, stvarno mi je teško da ustanem i neću da ustanem, ali moram.
Thank you.
7 je sati i 12 minuta. Dobro jutro vam želim u ime dežurne ekipe Radio Beograda. Ja sam Miša Stojiljković i bit ću sa vama sve do 9, a u naredna nepuna 2 sata čućete mnogo zanimljivih informacija. Pre svega one o vremenu. Temperature izmerene u 7 ne razlikuju se mnogo od onih od pre sat vremena i dalje u gotovo celoj Srbiji u svim gradovima ili je plus 3 ili je plus 2. U Beogradu i Novom Sadu kao i u Nišu je 3 stepena, u Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Kikindi na primjer 2. Izuzeci su Dimitrovgrad i Vranje gde je 1 stepen i Negotin gde je plus 5. Na planinama je hladnije, tamo je minus. Crni Vrh, Sjenica minus 3, Zlatibor minus 4, Kopaonik minus 7. Na svim ovim planinama promiče i slab sneg. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda Srbije, danas će temperature biti između 2 i 5 stepeni, dakle neće se uopšte mnogo menjati tokom celog dana. U južnim, istočnim i jugoistočnim delovima Srbije moguće je formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima od 5 do 10, a u višim od 15 do 25 centimetara. U Beogradu i u drugim gradovima ne bi trebalo da bude snega, možda samo susnežice. A od 25. novembra pa do 10. decembra svake godine traje akcija 16 dana aktivizma za ljudska prava, tokom koje se obeležavaju ljudska prava brojnih ugroženih grupa. Jedna od njih, nažalost, su i osobe sa invaliditetom. Njihov dan obeležava se 3. decembra, a tim povodom fondacija Što južnije, to srećnije danas će u Srbiji započeti realizaciju projekta Različitost kao Božji dar. Ovaj projekat trajeće 7 dana i bit će realizovan u Nišu i okolnim mestima sa ciljem da pokrene razmišljanja svih nas o komšijama, rođacima ili prijateljima koji imaju nešto što mi ne razumemo. Stručnjaci će narednih dana pokušati da građanima približe život osoba sa invaliditetom, a tokom ove kampanje bit će sakupljena i novčana sredstva koja su namenjena udruženjima koje okupljaju ove osobe. Projekat će biti završen 2. decembra, kada će u pozorištu Lutaka u Nišu biti odigrana predstava Dar. O ovom projektu jutros iz Niša naš reporter Ozren Rašić.
Ovog jutra pred našim mikrofonom ljudi koji organizuju veliku kampanju u susret 3. decembru, danu osoba sa invaliditetom, a to su predstavnici niških organizacija, pre svega fondacije Što južnije, to srećnije. Da čujemo predstavnika fondacije Miloša Miloševića. Miloše.
Ovako, sledeća cela nedelja koja se završava 3. decembrom, koji je svetski dan osoba sa invaliditetom, trudit ćemo se da podignemo sve sugrađana o svim našim prijateljima, komšijama, drugovima iz škole, koji danas imaju određeni izazove koje mi, da kažemo, ne razumemo vrlo često. Iz nerazumevanja mi umemo da sažaljevamo te ljude, što je najgore što možemo raditi za njih. Želimo da se cele nedelje bavimo tim ljudima, da pričamo o njima, šta možemo raditi pozitivno za njih. Završetak je 2. decembra u Lutkovom pozorištu u 19 sati, gde je predstava Dar, višestruko nagrađivana Beogradskog pozorišta, koja se bavi životom majke koja ima sina sa autizmom. Nakon toga imamo debatu na tu temu, cilj je humanitarni, karta će biti 500 dinara i sav prihod ide u pravcu lokalnih udruženja koje se bave problemima osoba sa invaliditetom.
Da, možda iz vaše fondacije Što južnije, to i srećnije, pozovemo ljude koji mogu da pomognu.
Tako je, kreće kampanja, bit će otvoreni žiro računi na koje kogod bude želo, mogu ili smatra da treba, može učestvovati u ovoj sedmodnevnoj akciji time što će omogućiti svojim prihodom da podigne nivo novca koji ćemo na kraju distribuirati prema udruženjima i na kraju ćemo napraviti finansijski izveštaj koji će biti potpuno transparentan.
Da čujemo i Aleksandru Stojanović iz udruženja Porodična harmonija. Aleksandra.
Naši ciljevi jesu promocija porodice, zdravstvene zaštite, bezbednost dece. Bavimo se takođe i pitanjima socijalne zaštite deci i porodice iz osetljivih okruženja. Tu spadaju naravno deca sa invaliditetom, deca sa posebnim potrebama i deca sa autizmom. Ja sam već rekla da nam je neizmjerno drago što nam se pružila ovakva prilika da na ovaj divan način utičemo na svest građana Niša i okoline kako bi oni shvatili da autizam nije problem, već toj deci treba sva naša podrška, razumevanje i ljubav i da ćemo na pravi način, ukoliko se edukujemo i dobro informišemo, moći svojoj deci kući da objasnimo kako i oni da prihvate različitost kod ove deci.
Aleksandra, hvala. Cela ova kampanja biće završena 2. decembra. Miloš je ponovo pred našim mikrofonom. Miloše, predstava da.
Da, krajnja tačka, taj vrhunac same kampanje je 2. decembar, pozorište Lutaka, 19 sati, fenomenalna predstava Dar, više puta nagrađivana, fenomenalni glumci, ekipa Milana Đorđević, tako da svih onih 200, ja bih rekao, srećnika u ovom trenutku, jer očekujemo da je potražnja za kartama veća od tih 200 osoba koje može Lutsko pozorište da primi, će te večeri uživati.
Da ponovimo još jednom, cena ulaznice 500 dinara.
500 dinara je minimalna cena, zato što neko može želiti donira više od toga.
Miloše, hvala.
Hvala vama.
Aleksandra, hvala.
Hvala vama takođe.
Toliko iz Niša, dragi slušalci, da podsjetim, danas počinje sedmodnevna kampanja koju organizuje fondacija Što južnije, to srećnije i pod sloganom Različitost kao Božji dar.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas. Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas. Ova pesma je moje sklonište i moj spas. Ruke gore svi i ne krenu talasi, daj da čuje glas.
sati i 21 minut. Dobro jutro vam želim sa talasa Radio Beograda. U narednih nekoliko minuta bavimo se jednom zanimljivom temom. Naime, Regionalna privredna komora Severno-Banatskog okruga organizuje kurseve rumunskog jezika za nezaposlene. Cilj jeste da nezaposleni iz Kikinde i ostalih gradova blizu granice sa Rumunijom, a koji su inače dugo na birovu, dobiju posao ako ne u Srbiji, a ono bar u Rumuniji, ili možda ukoliko se ukaže potreba i kod rumunskih poslodavaca u Srbiji. Više o ovoj ideji i akciji priča vršilac dužnosti predsjednika Regionalne privredne komore Tibor Horvat.
Građani iz Kikinde još nisu krenuli da rade, ali zainteresovanost postoji od strane rumunskih poslodavaca, a sa druge strane postoji i od strane građana, jednostavno zato što tamo se pruža mogućnost zapošljavanja za jako veliki broj ljudi. Timišvar kao najrazvijeniji, odnosno županija Timiš, najrazvijeniji deo Rumunije, ima mogućnost trenutno prema informacijama koje smo dobili od kolega i iz nacionalne službe zapošljavanje Rumunije, filijale, znači Temišvar, da postoji nekih u svakom trenutku 2 do 3 hiljade, a nekad i po 4 hiljade slobodnih radnih mesta. Sa druge strane, nezaposlenima, posebno onima koji se dugo nalaze na listama nacionalne službe za zapošljavanje, ne dobijaju radno mesto, to je vrlo interesantno. S druge strane, nama bi bilo još interesantnije ono što smo pokušali da ukažemo kolegama iz Rumunije i firmama, da bi možda bilo dobro dok se ne potpišu sporazumi, jer dok oni ne budu potpisani, vrlo teško će ići zapošljavanje, jer time se regulišu i zdravstvena zaštita i sve ostalo, jednostavno da možda otvore postojeće pogone kod nas. Bolje da otvore pogone kao što je to za Zopas Industri Serb, jedna velika investicija u zadnje 2 godine koju je uspela gradska uprava da dovede. Reč je o tome da su oni ovim pokrili samo nedostajuće kapacitete u Rumuniji. Nisu prebacili firmu, firma je nastavila da postoji i to je često bolje i za rumunske poslodavce, jer u odnosu na onu varijantu da im možda strani investitor zatvori firmu u Rumuniji jer nema dovoljno zaposlenih, možda je bolje za neke nedostajuće kapacitete otvoriti ovde. Mislim da nam je vrlo bitno da se granični prelaz na Kovalunga otvori da radi 24 časa, da na njemu mogu da prelaze i autobusi što se tiče transporta, a nama bi bilo vrlo bitno, zato što nam veliki broj sugrađana odlazi često i trajno za Nemačku, Austriju i druge zemlje, pre svega one klasične EU12 ili EU15, da možda naši sugrađani i putuju preko da rade, ali da se vraćaju kući. Jer jednostavno mi smo oslonjeni i na Temišvar i na ovaj kraj jedni na druge, znači stotinama godina. To je bilo uobičajeno nekada, a sad nadam se da će i postati neka možda normala ukoliko ne budu prebacili svoje pogone ovde, da ljudi dnevno prelaze, rade tamo, ali da ostaju ovde da žive. Iskreno da vam kažem, ne mogu tačno da odgovorim za platu i bilo bi s jedne strane i nagađanje, pošto je bilo priče i o nekom minimalcu od 370-400 evra, do onih priča gde se pominju veće sume. Na primjer, ima dosta naših veterinara koji rade u Smithfieldu, koji je, može se reći, druga po veličini firma u proizvodnji svinja i što se tiče klanične industrije, reč je o velikoj američkoj firmi koja je preuzela sve farme u okolini Temišvara. Oni imaju izuzetno dobre plate. S druge strane, jako su dobre plate, izuzetno su cenjeni naši šefovi, koji dosta njih, znači poslastičari, prelaze čak i iz Beograda, iz Novog Sada, za Temišvar. Tako da to je ili visoko kvalifikovan ili specijalizovani kadar do sad, a sa druge strane njima nedostaje i treći, četvrti stepen koji do sad nije prelazio najčešće. Evo imamo primjer jedne firme koja je izuzetno zainteresovana možda da i pređe delom, pošto već 2 godine nisu u tekstilnoj industriji našli osobu koja bi se zaposlila i izdržala duže od 3 mjeseca, iako nemaju neke ultra surove uslove rada, nego je reč o tome da ili za taj posao odlaze u inostranstvo kad nauče posao, ili traže neki posao koji je po njima lakši. Znači 2 godine, a imaju normalnu prirodnu selekciju da njihove zaposlene i zaposleni polagano odlaze u penziju. Tako da im je čak rješenje, ako ne uspeju, što bi oni želeli pre svega da naši nezaposleni pređu, da oni dođu kod nas i otvore pogone ovde.
Eko.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Eko.
Kod dva bela goluba.
Povodom 125 godina od rođenja Ive Andrića, svakog ponedeljka govorit ćemo o velikom piscu i njegovom stvaralaštvu. Dve priče Ive Andrića, San Bega Karčića i Sunce. Ponedeljak, 27. novembar od 20 časova. Kod dva bela goluba. Radio Beograd 1.
novembar, noć između nedelje i ponedeljka. U poseti Pesničkoj Republici. Autor i voditelj Hana Gadomski. Putovanje do ugla. Radio Beograd 1.
Sati i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Budimpešti će biti otvoren 6. samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope, na kojem učestvuje i Srbija. Ivica Dačić tvrdi da na spisku država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova postoji bar 7-8 zemalja koje to nikada nisu učinile. Portal Preševa Jon navodi da je predsjednik Albanije, koji je u dvodnevnoj poseti Medveđi, poželeo Beogradu da u dogledno vreme prizna Kosovo. Trump optužio demokrate da Rusiju koriste kao izgovor za poraz Hillary Clinton na predsjedničkim izborima. Grupa lekara i roditelja iz više gradova Srbije podnela krivičnu prijavu protiv javnih ličnosti koje su propagirale nevakcinisanje dece. U drugom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini, košarkaši Srbije večeras u 20 sati igraju protiv Gruzije, prenosi je na drugom kanalu naše televizije. Vreme danas biće oblačno, hladno, vetrovito, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Najviša temperatura od plus 2 do plus 5 stepeni.
Ona govori
Jutra.
Dobro jutro još jednom, 7:34, vreme je da malo porazgovaramo, vi i ja, navikli ste od ponedeljka do petka u 7:34, 5:06, kako kog dana, otvaramo naše telefone za vas, naši brojevi su 3225299 i 3225099, naravno pozivni za Beograd je 011. A ovog jutra voleo bih da porazgovaramo o jednoj temi, pa o kojoj se ne priča baš mnogo, a koja pogađa dobar deo naše populacije, i muške i ženske, ali nažalost mnogo više ženske. Radi se o tome da žene starije od 45 godina teško dolaze do posla. To su pokazali i podaci Republičkog zavoda za statistiku, i tako je već godinama unazad, a ovoj temi bio je posvećen i jedan skup održan u subotu ovde u Beogradu. Malo ćemo više o tome pričati i za 40-tak minuta u našem programu, kada će nam gošća biti direktorka Seconds grupe Olivera Vuković. Ova grupa je naime organizovala tu pomenutu konferenciju. Ja bih voleo da čujem od vas, ukoliko imate neku svoju ličnu priču ili primer iz vašeg bliskog okruženja, kako to izgleda kada imate više od 45 godina i pokušavate da nađete posao. Da li ste imali dobra ili loša iskustva, i zbog čega su po vašem mišljenju žene od 45 i više godina toliko ugrožene u traženju poslova, odnosno zbog čega su tako, ako smem da kažem, nepoželjne kod poslodavaca. Ponavljam naše brojeve, 3225299 i 3225099. Podsećam da je baš u subotu 25. novembra počela i akcija pod nazivom 16 dana aktivizma za ljudska prava. 25. novembar bio je upravo i svetski dan borbe protiv nasilja prema ženama. Ne kažem da je ovo jedan vid nasilja, ali možda bi neko mogao čak i takav zaključak da izvede. Zbog čega je tako teško naći posao kada imate 45 i više godina? To je pitanje ovog jutra. Dobro jutro. A, halo, da li se čujemo?
Dobro jutro, želim. Dobro jutro, Luka Šivić, potpunik ima u penziji iz Beograda. Prvo da pohvalim vaš i naš radio, svakavno čas uopšte.
Hvala.
U vezi zapošljavanja i ono, pa od 91. godine, potpuno, kad je više stranački sistem došao na, u Srbiju. Pa ko je na vlasti? Kod nas država ne funkcioniše. Su vlasti zakonodavna, izvršna i sudska vlast. To u sudskoj vlasti kod nas u Beogradu i u advokaturi kriminalci rade. I kako da, da se sudi kome? Ko drži firme? Privatnici. Odakle ti privatnici? Pokrali su ovu državu Srbiju, ovaj javni narod Srbije.
Dobro, sad to je jedna tema, ali kakve to veze ima sad sa zapošljavanjem ljudi starijih od 45 godina? Aha.
Pa kako da nema veze? Oni određuju ko će da bude zaposlen. Koja su primanja? Vrlo niska primanja. Jednostavno jedna eksploatacija na jednom nivou kad je bilo u robovlasničkom sistemu. Pogotovo žene koje su i majke i supruge i nose domaćinstvo i rade, koje su totalno opterećene. I one su sa svih strana zlostavljene u ovoj zemlji. Jer, kažem, ko drži privatne firme? Lopovi koji su pokrali ovu zemlju. Dakle, su se obogatili.
Ali znate šta, kažu da je problem i u ovim javnim preduzećima, ali dobro, o tome sa nekim drugim, ko nam se bude javio na 3225299, odnosno 3225099. Vidim po tome koliko nam telefon zvoni, odnosno ne zvoni ovog jutra, da vam možda baš nešto ova tema nije toliko zanimljiva, možda i niste svesni te činjenice ukoliko ne spadate u tu kategoriju, ali takva nam je realnost. Doduše, realnost je takva, malo je bolja nego u evropskim zemljama, malo su manje razlike u platama između muškaraca i žena, taj jaz je manji, ali to baš možda i nije neka uteha. Čekamo da se neko javi. Dobro jutro. Halo. Halo,
dobro jutro.
Izvolite.
Ovde vaš stalni slušalac iz Novog Beograda. Evo, ja sam razmišljao stvarno zašto postoje neka otvorena radna mesta, a ljudi ne uspevaju da ih popune. Pre svega, ja mislim da proces zapošljavanja zavisi od školskog sistema. Dakle, ako imate na jednoj strani veliki broj ljudi koji teže ka radu u kancelarijama, a s druge strane imate masu nekvalifikovanih ili polukvalifikovanih koji biraju posao, dakle, on može da zaradi možda kao farbar, na primjer, 20.000. Međutim, on kaže to je mala zarada i on bira, a nije osposobljen za složenija zanimanja. Dakle, jedan deo je i u svesti ljudi, jedan deo je i u tome što roditelji neće da rade njihova deca prljave poslove ili teške poslove, a s druge strane ta deca nisu osposobljena za gimnaziju i za u gimnaziju bi trebalo da idu vrlo dobri i odlični, a ovi ostali u škole učenika u privredi, i onda sistem zapošljavanja bit će poboljšan dualnim obrazovanjem, čime će se omogućiti da deca već u ranijim fazama idu recimo u fabričke pogone.
Ali vi sad govorite o mladim ljudima, da. A šta je sa ovom kategorijom 45 plus?
Kod ovih starijih je velika kriza zbog toga što oni su ispali iz igre. Oni su ispali iz igre.
U kom smislu da su...
Ispali su iz igre u tom smislu što su možda dobili otkaze u svojim firmama. Znate, dobili su otkaze u svojim firmama, a nisu još za penziju. Kod takvih je najteže. Ali ja mislim da, ja im savjetujem da tragaju, da što kažu da, da pronalaze razne, recimo na primjer jedan deo ljudi se snalazi na taj način što prodaje robu na pijacama. Znači on je sposoban da prodaje, ili jedan deo ljudi, na primjer bivši diplomirani ekonomisti koji su dobili otkaz, on radi kao mesar, u Tempu, u Delezu. Znači on mora sad da ide na posao,
dakle, na
koji
prekvalifikaciju i na
prekvalifikaciju
posao,
i da ide na posao možda koji je, koji ne odgovara njegovoj školi, ali koji će stvoriti njegovu upotrebljivost.
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Doviđenja. 17 minuta do 8 sati. Dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Našoj prvoj slušateljki ovog jutra.
Jeste, prva slušateljka sa jakim gripom, tako da govorim kao da sam večni pušač, a nisam cigaru popušila u životu, međutim to nije tema. Slušam ovoga gospodina, smučilo mi se šta priča i o čemu priča. I neću dalje ništa da komentarišem njegove govore.
Nemojte, nego dajte da čujemo nešto od vas.
Ali ja znam lično, bare ovako da vam sad ovde izručim imena 10 mladih ljudi. Oni su mladi ljudi koji imaju 42, 5 godina. Pet godina, koji su upali u mračnu rupu Miloševićevog sistema, koji su tek počeli da studiraju onda kada su ovi mangupi i razni devize. Sećate se onoga devize?
Tako da ne.
Samo zzz se čulo od Slavije do Albanije, pa pet raznih kurseva sretnete. E ta deca su na nezgodu, na nesreću svoju, danas nezaposlena i ne mogu da se zaposle.
A koje je rešenje onda, šta sad tu raditi?
Rešenje nemojte tražiti od mene, mislim, ovo su sada, neću da vam kažem da je besmisleno što mi pričamo svako jutro nešto, a oni koji treba da rade nešto ne rade ništa, koji mogu, koji su u poziciji, ja nisam, šta ću ja da radim? Tako da je tragično da ljudi, evo znam, moja bliska prijateljica Jugoeksport, ko je kupio ga Jugoeksport, koji je on tip da je mogao da izruči te pare, da kupi sve ono gde je bio Jugoeksport, žena je ostala bez posla, ne može da ga nađe, zato što je u tim godinama. Kažem vam, bliske ljude meni, jedna je na Novom Beogradu, jedna je arhitekta, ne može da nađe posla, sve su to iste godine.
I kako se snalaze?
Nema snalaženja, ta reč snalaženje isto u meni izaziva jednu takvu ljutnju. Kako snalaženje? Šta ima da se snalazi ona arhitekta? Ona bi trebalo da može da nešto radi i da joj sistem obezbedi da radi obrazovana. Neće je sada u mesare. Mada znam, u zemljama visokog stresa ljudi koji su apotekari ili već ne znam šta, otišli su da budu pekari. Zato što je to nešto što vas opušta.
Da.
Ali u tim zemljama visokog stresa, odakle sam ja posle 23 godine došla i gde sam nalazila posao i sa svojih 45 i 55 i niko nije mogao da mi naredi da napišem godinu rođenja. To je jedino po zakonu bilo dozvoljeno da ne napišem i da ne mogu da me pitaju kad sam rođena i koliko imam godina. Jer to je diskriminacija. E, ovde je dnevna diskriminacija naspram tih osoba i žena i muškaraca koje ja kažem vam znam, jer ta generacija 43, 4, 5, to je moje dece i mislim da je to tragedija i ovaj sistem treba da traži rešenje, a ne treba da pričaju koje kakve gluposti da se snalaze i prodaju na pijacu. Na šta to liči?
Dobro, hvala vam što ste nam se javili. Još neko čeka na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa kocka ima 6 stranica, tako da i ovaj problem ima više, da tako kažem, problema, više pogleda, više. Sa 45 godina bole kukovi, bole kolena, bole laktovi, ramena, pa tu je radna sposobnost smanjena, logično. A takvi radnici su, da tako kažem, grlati, pa mala mi plata, pa neću da radim za tu malu platu, pa on me eksploatiše i tako dalje.
Ali to su radnici sa već dosta iskustva, s druge strane.
To jesu se iskustvom, ali oni ne koriste. Ja sam svedok mnogih situacija gde takvi radnici šetaju, sede, ne rade ništa. Znate, drugim rečima, ne može, poslodavac nije socijalna ustanova. ako mu prema učinku odredi platu, neće biti zadovoljan. A logično i sasvim je na mestu da radnik sa tim godinama ima znatno smanjenu radnu sposobnost. I kad se prijavljuju, nužda tera da se prijavi na svako radno mesto i za koje nije sposoban i za koje nije kvalifikovan i za koje nema iskustvo. I kad dođe tamo, onda vidi pravu situaciju i onda postaje nezadovoljstvo. A prvi, da tako kažem, učinak nezadovoljstva jeste da sabotira rad. Ne radi. To radnik radi svakodnevno. Pa setimo se samo šta je bilo pri kraju ovog socijalističkog perioda. Pa radnici su masovno blokirali radna mesta i masivno lenčarili, da tako kažem, odlazili na njive da kopaju, a ovamo su navrat na nos radili svoj posao. Ja znam iz iskustva, jer mi je preko 80 godina, razumete?
Da, da.
Prema tome, to je problem koji ima više, da tako kažem, znakova pitanja i praktički se ne može rešiti. Rešavanje je jedino u tome da država propiše određene propozicije učinka, plate prema učinku, efekta i sve ostalo drugo.
Dobro.
Jer ti odmah odu na bolovanje, znate, odmah odu na bolovanje dok se zaposle.
Mislim da je to sada bitno drugačije i mnogo teže da se na taj način manipuliše. Hvala što ste nam se javili. Imamo vremena za još jedno telefonsko uključenje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle nam se vi javljate?
Iz Bačke Topole.
E, kakva je situacija u Bačkoj Topoli?
Ja baš ne znam situaciju, to ženska zapošljavanje i tako dalje.
Aha.
Ali samo ispred ovoga slušao se vašeg, jedna se žena javila.
Aha.
I nešto je govorila, Milošević, ovo ono, kao da je on upropastio ženski svet po pitanju zapošljavanja i tako dalje, ako sam dobro razumeo.
Pa ne baš ženski, nego generalno celu Srbiju, ali dobro.
Nije baš ćelo postaviti.
Pa ja sam to tako shvatio, ja sam to tako razumio, ali dobro.
Dogovoreno, mladiću, nek bude tako.
Hvala za ovo, mladiću.
Dobro je. Ja sam onaj koji izuzetno poštuje žene, iako sam nastradao od svoje, ali priznajem ženama zaista sposobnosti nad muškarcima. Evo, ovo iskreno vam govorim.
Dobro. A šta ćemo
tu? Zato što ja da imam firmu, ja bi 90% žena zaposlio da mi rukovode firmom, a onih preostalih 10% bi dao muškarci da budu fizikalci. Samo neka rade svoj posao. Međutim, nije to kod nas samo takav slučaj. Pogledajte samo u svetu. Evo,
jeste, to je trend generalno u svetu.
Najbanalnije stvari da uzmem. Recimo, tenis koji mi volimo zbog našeg Novaka i zbog svega toga. Na turnirima muškarci dobijaju milionske svote, žene dobijaju neke u stotinama hiljada, ne znam li ja, ona pobednica i tako dalje. I na drugim stvarima isto, oni nam pokazuju da svet na koga se mi i sad ugledamo, pokazuju nam da žene nisu. Ja smatram da žene nisu iza, da su najmanje ravnopravne, a ja priznajem lično da su i ispred.
Dobro, hvala što ste nam se javili i ispričali ovo za kraj. Pričat ćemo o ovoj temi i za 20-25 minuta, pa vam preporučujem da i do tada ostanete uz nas.
plašemo zajedno tolike godine. Sada se bojimo istine, sada se bojimo istine.
Laku noć, dragi,
laku noć, draga, otišla ljubav našeg draga. Ovom radosti
minuta do 8 sati, slušate Radio Beograd, prvi program. U narednih 2 minuta malo više informacija o sportu. Vikend je uvek pun sportskih događaja, a i dan pred nama doneće nam kvalifikacionu utakmicu košarkaške reprezentacije za prvenstvo sveta, pa je red da čujemo i izveštaj Saše Mikića.
Posle trijumfa nad Austrijom u petak u Beogradu, podmlađena košarkaška reprezentacija nastavlja kvalifikacije za svetski šampionat. U ponedeljak, opet u dvorani Aleksandar Nikolić, od 20 sati igra sa Gruzijom, rivalom kvalitetnijim od prvog protivnika, ali ipak zna se ko se pita u ovom meču. Prenos je na drugom programu naše televizije. Kompletirano je 18. kolo fudbalske Super lige Srbije. Crvena zvezda posle preokreta pobedila je Čukarički sa 2-1 na Banovom brdu, a Partizan je bio neočekivano neuspešan na svom terenu, odigrao je protiv subotičkog Spartaka nerešeno 1-1. Atletski savez Srbije nije uspeo da dobije organizaciju Dvoranskog svetskog prvenstva 2020. jer je Kina imala prednost, odlučeno je glasanjem na Savetu Međunarodne atletske federacije u Monaku, glasovima 180 članica, kineski grad Nanjing izabran je ispred kandidature Beograda za samo 2 glasa. Vozač Mercedesa, Valtteri Bottas, triumfovao je u trci za veliku nagradu Ujedinjenih Arapskih Emirata na kraju sezone Formule 1. Bottas je u Abu Dabiju sa pol pozicije startovao, održavao prednost i završio ispred novog šampiona Lewisa Hamiltona i tandema Ferrarija Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen. Hamilton je sa 363 boda završio sezonu i osvojio četvrtu titulu u karijeri. U konkurenciji konstruktora slavio je Mercedes ispred rivala iz Ferrarija.
Znaju ljudi da sam pisao par nekih reči o duši koja je slavna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam. Tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno me priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je da magičan je stih, da to zapišem pesme, da to zapišem pesme. Ne znam ko si, ali kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku da smemo lice vetrovima. Ajde budi dobra prema meni, budi tu još vek dva, dokle god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisat ću pesme.
8 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Budimpešti počinje 6. samit Kine i 16 zemalja centralne i istočne Evrope na kojem učestvuje i Srbija. Premijerka Ana Brnabić govoriće na plenarnoj sesiji na kojoj učestvuju predsjednici vlada zemalja učesnica, a potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović potpisaće komercijalni ugovor o izgradnji novog autoputa od Predjene do Požege na koridoru 11, vrednog 450 miliona evra. Ideja za samite potekla je od kineskog predsjednika pre 5 godina. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić tvrdi da na spisku država koje su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, a kojih prema tvrdnjama Prištine ima 114, postoji bar 7-8 zemalja koje to nikada nisu učinile. On je za Novosti rekao da je siguran da, ako Srbija posvećeno priđe problemu, broj država koje su priznale Kosovo može da padne ispod 100. Upitan koliko je realno da se Amerika uključi u dijalog Beograda i Prištine i da li će Srbija u tom slučaju zvati Rusiju, Dačić je rekao da je Vašington uvek bio uključen u dijalog na posredan način. Takozvana Islamska država objavila je fotografije koje bi mogle da se smatraju kao poziv na nove terorističke napade širom Evrope uoči božićnih i novogodišnjih praznika, prenosi Blic. Uskoro na vašim praznicima, napisano je na fotografiji na engleskom, francuskom i nemačkom jeziku. Američki predsjednik Donald Trump optužio je na svom Twitter nalogu demokrate da Rusiju koriste kao izgovor za poraz svog kandidata Hillary Clinton na prošlogodišnjim predsjedničkim izborima. U Sjedinjenim Američkim Državama se trenutno vodi istraga o navodnom mešanju Rusije u predsjedničke izbore održane 2016. Posle 10 godina, Viši sud u Beogradu izreći će prvostepenu presudu optuženima za nesavesno lečenje trogodišnje Anje Grahovac, preminule posle operacije katarakte na klinici Perfekta 4. juna 2007. godine. Optuženi su oftalmolog Božidar Ilić, suvlasnik klinike Perfekta Dejan Milutinović i anesteziolog Stanoje Glišić. Današnja presuda, međutim, neće biti konačni epilog slučaja koji traje duže od decenije, jer će nezadovoljne strane u postupku moći da se žale apelacionom sudu u Beogradu. U drugom kolu kvalifikacija za svetsko prvenstvo u Kini 2019. godine košarkaši Srbije igraće večeras protiv Gruzije. Meč počinje u 20 časova, a prenos je na drugom programu naše televizije. Danas će biti oblačno, hladno, vetrovito vreme, mestimično sa kišom, susnežicom i snegom. Najviša temperatura od 3 stepena do 7 stepeni. Ovoga jutra u Kragujevcu su 2 stepena, u Novom Sadu, Nišu i u Beogradu 3. Najhladnije je na Kopaoniku minus 7 stepeni. 8:03, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Krajem 2013. godine objavljena je normativna gramatika srpskog jezika Matice Srpske kao kapitalno delo srpske lingvistike. Autori i njihovi saradnici i akademici nahvalili su sadržaj, rekli kako se tako delo piše jednom u radnom veku i naglasili kako je norma kičma književnog jezika. Pa, kad je tako, rešio sam da kupim tu novu gramatiku, iako mi nije bilo sasvim jasno što je ona baš toliko posebna i da li to znači da one stare više ne važe. Kupovina se malo odužila, jer knjiga nije jeftina, ali zato stvarno jeste posebna. Delove predgovora uopšte nisam razumeo, toliko je bilo stranih reči. Od tog posla sam digao ruke kad sam stigao do jedne rečenice koja se protegla na čitavih 16 redova i prelistao gramatiku. A tamo sve nešto neodređeno. Te nedopustivo je, nije odlika razvijene jezičke kulture, prikladnije, dopušteno i ovo i ono, preporučuje se, danas je običnije. Pa kakva je to norma kad na prvih 100 strana ima 20 takvih preporuka?
Srpski na srpskom.
Jezičku normu standardnog jezika čine sveukupna pravila o njegovoj upotrebi, koja su utvrđena u gramatici, pravopisu i rečniku tog jezika, a gramatička norma standardnog jezika propisuje i tumači šta jeste ili nije gramatički pravilno ili dopušteno i u kojoj meri. Korišćenjem mnogih normativnih kodifikatora za preporučenu upotrebu oblika, autori normativne gramatike izbegli su strogo razdvajanje pravilnog od nepravilnog i normi dali elastičnost, što je stručna javnost pozdravila, a ostala javnost uglavnom dočekala s negodovanjem. Prema rečima jednog od autora, akademika Predraga Pipera, ta gramatika je nova, pre svega po tome što u njoj norma koja se preporučuje nije data samo u obliku opisa i objašnjenja pojedinih gramatičkih pojava, nego i u vidu velikog broja izričitih normativnih preporuka s različitim stepenom kategoričnosti u zavisnosti od toga na šta se odnose. Dosadašnje gramatike su uglavnom bile opisne i zasnivale su se na nabrajanju oblika. Neke od njih koristile su se i kao normativne i one važe i dalje.
Negodujem, naravno da negodujem. Najviše zbog onih kodifikatora. A u normativnoj gramatici čitam samo napomene. Napisane su različitim slogom, lako se nalaze, životne su i zanimljive. Objašnjenja ne pamtim jer su mnogo elastična za moje shvatanje jezičkog reda i za sve što ne razumem, pitam komšiju Nešu. Evo, baš sad mi prevodi sa srpskog na srpski jednu mnogo važnu rečenicu iz ove gramatike koja objašnjava celu našu jezičku muku i glasi ovako. Normativna lingvistika, za koju su također karakteristični pre svega direktivni iskazi, obično pored deskriptivne i preskriptivne ima i permisivnu i prohibitivnu, to jest proskriptivnu, a uglavnom i edukativnu komponentu, budući da ima za predmet kako opisivanje jezičkih oblika i njihovih funkcija, koji se implicitno ili eksplicitno preporučuju kao ispravni, tako i one koji se dopuštaju, ne preporučuju ili zabranjuju, odnosno ostavljaju izvan književno-jezičke norme s naglašenom usmerenošću na razgraničavanje slučajeva koji se u govornoj praksi javljaju kao sporni. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Yeah.
vam želim u 8 sati i 13 minuta sa talasa Radio Beograda. Vreme danas će biti manje više isto kao što vidite sada i temperature se neće mnogo menjati. Dominiraju dvojke i trojke celog jutra, konkretno u Beogradu je trenutno 3 stepena, toliko je i u Nišu, u Kragujevcu i Novom Sadu je 2 i manje više u svim gradovima u Srbiji ili 2 ili 3. Izuzeci su Negotin sa plus 5, odnosno Požega, Dimitrovgrad i Vranje sa plus 1. Na planinama minus i umereni slab sneg. Danas, tokom dana, u južnim, istočnim i jugoistočnim delovima Srbije moguće je formiranje snežnog pokrivača. U nižim delovima između 5 i 10 cm, a u višim od 15 do 25. Od sutra do petka ostaće oblačno, ne bi trebalo da bude kiše, samo u višim delovima zemlje moguće i dalje sneg. A mi imamo i gošće u studiju.
Gost jutra.
Naše gošće ovog jutra je Olivera Vuković, direktorka Seconds grupe za razvojnu inicijativu. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
I hvala što ste odvojili vremena za nas.
Hvala vam na pozivu.
Ja sam pričao sa slušalcima pre nekih pola sata ili malo jače o temi o kojoj ste vi izdali jednu publikaciju i organizovali konferenciju, a to je tržište rada u Srbiji, položaj žena starijih od 45 godina. Naslov publikacije je uskraćivanje na dostojanstven rad. I on onda dosta govori o tome kako izgleda položaj žena, čini mi se. Ako smem da izvučem tako zaključak iz ovog kratkog naslova.
Pa priča o dostojanstvenom radu naravno nije u vezi samo sa ovom grupom starosnom. Priča o dostojanstvenom radu je jedan od ciljeva razvojne agende 2030 koja se našla i na stolu naših političara i onoga što je pošto bi trebalo da postane naša obaveza u narednom periodu. Znači, priča o dostojanstvenom radu je nešto što bi trebalo da bude obaveza ove države kada je reč o bilo kom pojedincu. Kako se dovela u vezu sa ovom grupom, pa tako što se ispostavilo da u stvari ova grupa se nalazi u ipak nekom nepovoljnijem položaju u odnosu na ostatak i kada se poredi ova grupa žena sa grupama žena koje su mlađe ili sa muškarcima iste starosne dobi, pokazuje se da postoje izvesne karakteristike koje ih u velikoj meri uskraćuju da dosegnu do ovoga, odnosno do dostojanstvenog rada.
E sad, koji su odgovori, koji su uzroci ove pojave?
Pa, treba napraviti samo malu razliku između to. Prvo, možda krenemo iz jedne razvojne priče, to je da ženska radna snaga, odnosno deo kontingenta radne snage koju čine žene, ima svoje karakteristike i da se generalno ona nalazi u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce. Višestruko diskriminisane su mlade žene, one su pak zbog drugih razloga, ali ono što je u stvari kakva je veza između ovih mladih i ovih starih, pa ove koje su u ovom trenutku mlade i vrlo diskriminisane, kako odmiče njihov radni vek, tako one dolaze u situaciju da napune tih 45 i više i u stvari tada ih sačekaju neki drugi oblici diskriminacije. Znači, ili si mlad, ili si star, odnosno ili si mlada, ili si stara žena, odnosno starija žena i u tom periodu si nekako isključena iz različitih stvari po naravno različitim karakteristikama. Sve ono što nam se desilo poslednjih godina je naravno u velikoj meri se odrazilo i na tržište rada. Žene koje su dostigle ovu starosnu dob su ostale bez posla usred privatizacija, tranzicija, promena raznih. U jednom trenutku su privatni faktori postali mnogo važniji, kako ćeš da organizuješ dnevno preživljavanje i kako izgleda čitava ekonomija preživljavanja koja je dosta opterećuje ženu. I žene u jednom trenutku postaju u stvari nezainteresovane da aktivnije traže posao, tako da je jako važno napraviti razliku između te, mi govorimo o tim nekim kao stopa zaposlenosti, stopa nezaposlenosti, stopa aktivnosti, stopa neaktivnosti. U stvari u ovoj grupi žena preko 45 godina postoji užasno puno žena koje su u stvari digle ruke od toga da traže posao. Aha. Postoji jako veliki broj onih koje su neaktivne. Tako da bi ove cifre izgledale još više da su u stvari one rešene da zapravo traže posao. Tako da su i njihove šanse, kompetencije koje imaju, znanja koje nose, jer u tom periodu opterećen raznim drugim stvarima, nisu baš bile spremne da uložu na sebe, uložu u sebe na jedan način koji u stvari tržište nameće. Tako da one postaju manje konkurentne s jedne strane, a opet s druge strane imaju nekakve osobine koje su poželjne kada je reč o poslodavcima. Bilo je zanimljiv razgovor koji je podstaknut bio objavljivanjem ove publikacije, a to je da neki poslodavci su vrlo zainteresovani da u stvari regrutuju i zapošljavaju ove žene, jer misle da one nose osobine koje se danas mnogo ređe mogu da nađu u mlađim grupama. To su odgovornost, veća sklonost ka kompromisu, požrtvovanost, fokusiranost na posao koji, znači manje su sklone promeni, traženju novih poslova. Tako da, bio je jedan zanimljiv primjer jedne žene koja je u Užicu izdala oglas u kojem je rekla tražim samo one koji imaju preko 40.
Da, mislim da je čak to negdje dospjelo i do društvenih mreža i meni se sad pali lampica kad ste pomenuli taj primjer iz Užica. Pomenuli ste i taj podatak da dobar deo žena ili već ne znam koliki broj digne ruke i prestane da traži posao. Imate li podatak šta se dešava sa njima?
Pa, htjela sam upravo to da pomenem, da je u stvari šta se dešava, postoje sada različite strategije kako u tom trenutku kada si bez posla i trebalo bi nešto da se radi. Jedan deo, nevezano sad za ovu konkretnu publikaciju, rađene su analize ženskog preduzetništva. Aha. Primjer, to je zanimljivo reći da za razliku od žena koje u Evropi pokreću biznis, žene u Srbiji pokreću biznis ne zato što imaju neku fenomenalnu ideju, pogotovo pričamo naravno o ovoj starosnoj grupi, već iz nužde. Znači, probale su ovo, probale su ono i onda su shvatile da bi možda bilo najbolje da same uzmu život u svoje ruke i da krenu da se bave preduzetništvom. To su uglavnom žene koje imaju srednje obrazovanje, žene koje su starije od 45 imaju visoko obrazovanje, one uglavnom uspevaju da nađu neki posao kod poslodavca, da. A najugroženije su žene koje imaju nisko obrazovanje. Znači, žene srednje školske spreme se odvaže da krenu u biznis. I nažalost, zato što relacija uspeha i biznisa iz nužde nije baš visoka, tako da je to s jedne strane kao proizvod jednog proaktivnog stava, ali s druge strane odsustvo dobre ideje i promišljene poslovne ideje onemogućava da to bude baš nešto sjajno i uspešno.
Da, to onda može voditi u nova razočaranja i nove probleme, neki eventualni začarani krug u kome se vrtimo. Vi ovdje u uvodu objašnjavate i to u ovoj publikaciji zbog čega je važno baviti se položajem žena starijih od 45 godina na tržištu rada.
Pa različite strategije koje bi trebalo da usmere nekakav put, mere i slično, prepoznaju ovu starosnu grupu kao zanimljivu, kao višestruko isključenu, kao grupu na koju bi trebalo posebno obratiti pažnju. Zašto? Zato što, na kraju krajeva, mislim, danas u jednom vrlo liberalnom društvu pričamo iz perspektive finansijske dobiti za jedno društvo, koje se ovo ipak gleda kao jedan veliki razvojni resurs i kako bi je užasno važno da u stvari jedna značajna grupa žena treba da bude u najvećoj mogućoj meri iskorišćena tako da društvo se razvija i da one budu iskorišćene kao razvojni potencijal. Drugo, postoje nekakvi kapaciteti, znanja, kompetencije koje definitivno karakterišu ovu grupu i bilo bi stvarno totalno neracionalno ostaviti je van tržišta rada i iskoristiti kao razvojni potencijal. Ono što je recimo zanimljivo istaći da se društveni bruto proizvod povećava značajnije, odnosno brže kada bi se priča o rodnoj ravnopravnosti, odnosno rodnim nejednakostima u ovoj oblasti uspela da poveća, odnosno da se rodna nejednakost smanji.
Aha.
Mnogo više, recimo, nego neki drugi faktori. Tako da,
To bi doprinjelo povećanju bruto društvenog proizvoda. Vrlo, vrlo zanimljiv podatak o kome vredi razmišljati. Pomenuli ste dakle da su ugroženije žene sa nižim obrazovanjem, to je nekako i očekivana, rekao bih, činjenica, mada nekako se izgubilo povjerenje u našoj državi u obrazovanje i u to da će ti školovanje doneti posao, ali očigledno da nije baš tako.
Pa, mi smo se dotakli ove priče o tome u kojoj meri obrazovanje ima veze sa zaposlenjem, jer to je onako, kada čujete okolo, prijatelji oko vas pričaju pa kakve to veze ima, škola neće ništa obezbediti, međutim statistika ipak govori drugačije i mislim da su to neke stvari koje bi mi trebalo da govorimo i našoj deci, bez obzira na to što se nalazimo trenutno u zemlji u kojoj nije baš sjajna ponuda kada je reč o poslovnim prilikama. Ipak postoji značajna veza između toga da visoko obrazovani ljudi uspevaju da nađu brže posao i više su plaćeni nego oni koji imaju niže obrazovanje. I mislim da je to, bez obzira na priču o tome da obrazovanje nije važno i da je sve dovedeno u pitanje, ipak postoji značajna veza između šansi za zaposlenje i novčane naknade koja se dobija kada je reč o onima koji imaju više obrazovanje. Kada je reč o ovoj grupi, pitanje je bilo šta je sa ženama koje su nisko obrazovane. Ima još jedna grupa žena na koju često uspevamo da zaboravimo, a to su žene na selu.
Aha,
žene na selu koje pokazuju podaci da je sve ovo što nam se dešava u stvari na jedan drugačiji način takođe isključilo žene sa sela, odnosno gurnulo ih potpuno u neplaćeni rad. One su se, na primjer, imale su posao i njihova šansa bi bila ili tu nešto da rade na okućnici, da rade, ili ako se domaćinstvo, ako je reč o poljoprivrednom gazdinstvu, bavi poljoprivredom, pa će onda se uključiti u nešto što se dešava tu. Rijetko kada, u stvari mnogo ređe, se odlučuju da rade nešto samostalno. Mnogo više su uključene u poljoprivrednu proizvodnju manjeg ili većeg obima i one ulaze u taj takozvani status pomažućih članova domaćinstva, a pokazalo se da na primjer je ova kategorija vrlo, vrlo ugrožena. Evo, zanimljiv podatak je da u poprema jednom od posljednjih istraživanja žene koje su u statusu pomažućih članova domaćinstva imaju ređe zdravstveno osiguranje nego pripadnici romske populacije. Znači, lečenje kod kuće, narodna medicina bez mogućnosti u stvari da se dobije podrška od zdravstvenog sistema.
Da, to je baš onako dramatičan podatak. Možda je jedan od uzroka ove pojave i to što smo mi dalje u tradicionalnom društvu u kojem se žene više brinu o porodici, pa se nekako onda lakše preorijentišu na to da rade u kući, i to što ste pomenuli, te neplaćene i nevidljive poslove, je li to situacija sa ženama 45+?
Ne, naravno, to su o tom o čemu vi govorite, to su karakteristike, uopšte karakteristike društva i grupe o kojoj govorimo, je to samo izraženije. Mislim, jer situacija je takva da ih mnogo više, kad nemate posao, onda ste mnogo više fokusirani na tu različite vrste brige i podrške kako u samoj kući, tako i van. Tako da je reč, kada je reč o ovoj grupi, naravno situacija je jednako drugačija u odnosu na muške članove domaćinstva i generalno i podela zanimanja u kojima se nalazi, u kojima žene dominiraju, su stvari zanimanja koja su u toj ekonomiji, brige, podrške, obrazovanje, socijalna zaštita i slično. Ali ostaje još jedna zanimljiva u stvari karakteristika, da bez obzira što postoje određene odnosno neke grupe u kojima se žene mogu naći češće, njihovi položaj i pozicije na kojima se nalaze nisu rukovodeći. Čak i u onim ekonomijama, odnosno u onim privrednim granama u kojima su one najzastupljenije, njihove pozicije se završavaju sa nekim srednjim menadžmentom, ređe se nalaze na rukovodećim višim položajima.
I imate ovaj zanimljiv podatak 250 jednako 290.
Da, da, 250 jednako 290, da. Pa u stvari pokazalo se da kada bi stali na jednu liniju muškarac i žena i kada se završava njihova radna godina, aha, o kom broju dana, pa muškarac po onome kako je plaćen, u stvari je spreman da ode na odmor posle 250. dana, a žena ima još da radi tih 40 dana da bi u stvari dostigla, tako je, tako da smo to tako i zanimljivo u stvari predstavili, da radna godina za ženu i muškarca u zavisnosti od zemlje o kojoj pričamo se završava u različitom trenutku, tako da nekom je nova godina dolazi 31. decembra, a nekim muškarcima na primjer u novembru ili tako nešto.
Da, to je sve zbog razlika u plati u odnosu na ista radna mesta, ili tako, samo ako ste muškarac ili žena. Eto, to su samo neke od stvari koje smo stigli da pomenemo, a došli smo do kraja razgovora. Gospođo Đuković, hvala vam još jednom na
hvala i vam
što ste došli i iznali nam ove podatke. Čuli ste Oliveru Vuković, direktorku Seconds grupe za razvojnu inicijativu, koja je nedavno objavila jednu publikaciju o položaju žena na tržištu rada, žena starijih od 45 godina. Jedna od tema o kojoj nam valja razmišljati.
Un amour dans le sens à ma vie, mais reste en colère.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu, Ivo Pogorelić, u Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283. Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda, Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković, Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Tebe.
PGP RTS vam predstavlja najlepša duhovna muzika pravoslavnog istoka. Novi CD Divne Ljubojević. Antologija. U prodaji.
Eko.
Osam je sati i 35 minuta, ovo je Radio Beograd, prvi program. U glavnom gradu Srbije juče je prikazan dokumentarni film Nedovršena simfonija o turneji regionalne dečje filharmonije koju čine talentovani mladi muzičari iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Bosne i Hercegovine. Oni zajedno nastupaju u regionu, odsedaju jedni kod drugih, ruše predrasude, savlađuju izolovanost i okrenuti su zajedničkom životu u Evropi. Predvodi ih profesor Ljubiša Jovanović, koji kaže da je prava privilegija raditi sa ovim mladim ljudima.
Na ovim probama koje traju često 5 i više sati, pre 3 dana smo probali 7 sati, mi učimo kako se diše, kako se živi zajedno, kako se doživljava umetnost, muzika, kako otkrivamo i postavljamo estetske pojmove o životu i o umetnosti. Za mene to je privilegija, jer ono što kao čovek ja dobijam od te dece je daleko, daleko iznad onoga što dajem. Ta ljubav, taj odgovor u njihovim očima i još dublje u njihovim srcima, koga sam ja svestan, daje mi snagu da verujem u život, da verujem u moć umetnosti, da verujem u moć lepog naspram ružnog i da verujem da postoji nešto van vremena u kome se svi nalazimo.
U filmu Nedovršena simfonija mogu se čuti i videti izjave roditelja dece koje sviraju u ovoj regionalnoj dečjoj filharmoniji, pa tako je u filmu govorila i Svetlana Nejčev, majka Nikole koja svira violu u dečjoj filharmoniji. Ona smatra da je čitav koncept ovog orkestra izuzetno važan za decu.
Ta neka ljubav prema muzici koju oni svi imaju i koji ih pokreće u celoj ovoj priči da istraju, mislim da se evo za ove tri godine kako ga pratim, da je prvo mnogo napredovao, da ovakav koncept rada sa decom, deci puno pomaže i da oni mnogo napreduju. Čak mislim da oni toga nisu ni svesni koliko su napredovali za ovo neko vreme. S druge strane, to su ta druženja i prijateljstva koje ima, oni su već bili u Zagrebu, Ljubljani, deca su dolazila ovde u Beograd, znači ta druženja koje su imala su zaista, mislim, nešto što je za njih, za njihove živote pre svega značajno. Da li će oni biti poznati veliki muzičari, manje više. Neko će uspeti, neko neće, ali mislim da to iskustvo koje sada nose sa tih putovanja, sa tih druženja je nešto što je lepo i što treba u svakom slučaju negovati.
Slično razmišlja i Azra Bavčelija, majka Amile, koja svira violinu u regionalnoj filharmoniji. Ona je u Sarajevu ugostila i Unu iz Beograda, koja svira kontrabas.
Beograd i svi dijelovi bivše Jugoslavije zapravo su meni uvijek bili u srcu, jer sam odrasla u tom nekom starom, jel, okruženju, i bili smo svi kao jedna porodica. Jako puno prijatelja imam i u Beogradu i u Srbiji i u Hrvatskoj. Moja kuma je u Čačku, moji poslovni prijatelji su u Nišu, prijateljice s fakulteta su u Hrvatskoj, u Zagrebu, tako da sam ja jedva čekala da i moje dijete doživi zapravo tu vrstu interakcije. To je jedna zdrava, fina interakcija sa ljudima koji su nama najbliskiji zapravo. Mi smo jako bliski kao ljudi. Toga smo bili svi uzbuđeni što će doći i Una kod nas, što ćemo imati priliku da i mi zapravo uzvratimo na neki način, da nastavimo tu priču, i nadam se da to neće stati, da ćemo nastaviti ovu zaista fascinantnu, fantastičnu priliku da nekako povežemo one pokidane niti koje se nekada, neko je ugasio svjetlo pa smo bili malo u mraku, ali smo, mislim da smo ponovo progledali.
Autorka filma Nedovršena simfonija Olivera Miloš Todorović kaže da ovaj film ne govori o jugonostalgiji, niti zagovara koncept Nove Jugoslavije, već da je u pitanju projekat koji želi da pokaže javnosti primjer da se stvarnost na Balkanu ne završava ispadima huligana i nacionalista koji su dominantni u medijima, već da zemlje u regionu imaju dobru i talentovanu decu uz ogromnu podršku svojih porodice i muzičkih pedagoga. Ona vredno rade i muzikom demonstriraju razumevanje i nadvladavaju pretpostavljene barijere.
About her and she knows it. I wanna let it take control, 'cause every time that she gets closer, she pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing, confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. She says that she's never afraid. Just picture everybody naked. She really doesn't like to wait. Not really into hesitation. Pulls me in enough to keep me guessing. Oh, and maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah. Oh, I've been shaking, I love it when crazy, you take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Took it way too far. I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side. When we stumbled in the dark, I know we'd be alright. I know we would be alright. 'Cause if we lost our minds and we took it way too far, I know we'd be alright. I know we would be alright.
8 je sati i 43 minuta, slušate program Radio Beograda i u narednih 5 minuta idemo do Novog Sada, gde je u kulturnom centru u okviru višegodišnjeg ciklusa Zelena debata gostovao arhitekta Andrej Strahovec iz Ljubljane, koji živi na relaciji Novi Sad-Ljubljana. On je predstavio Ljubljanu kao grad koji nosi titulu Zelena prestonica Evrope, a o tome kako je Ljubljana dospela na tu listu, odnosno do te titule, objasnio je u razgovoru sa našom Bojanom Karavidić.
Pre nego što počne priča o Ljubljani, autor višegodišnjeg projekta Zelena debata Danilo Koprivica podsjetio je na stanje zelenih površina u Novom Sadu.
Naš grad Novi Sad nekada ima 40%, a danas u svom jezgru raspolaže sa 5% zelenih površina, odnosno u pojedinim delovima oko 15%. Dakle, postoji jedna prednja da interes razvoja, odnosno pre bih rekao rasta, nego razvoja, razvoj to razumije integralni pristup, dakle interes rasta i kapitala nadjačava potrebe građana kojih je sve više.
Ideja o zelenoj prestonici Evrope začeta je 2006. godine u Talinu, a prvu titulu poneo je Stockholm. Poslednji na spisku zelenih prestonica je Oslo. Sada smo u Ljubljani, koja prema rečima arhitekte Andreja Strehovca gradi ovu priču nekoliko decenija, ali u celoj Sloveniji.
To su neki koraci koje je Ljubljana gradila u tom paketu, koji je sad bio i kao ta nagrada, a što je neki dio trajne politike koje se već, da kažem, par decenija dešava po celoj Sloveniji. A možda je to, ja se sećam već kao dečak, ja sam inače rođen u Celju, tamo živeo, da se već tada počelo da se priča, znači u 80-im u taj pravac, a onda u Ljubljani, kad sam počeo da studiram tamo, još nije bilo toliko jasno šta to znači razvojna politika u smislu zelenih uređenja. A onda se počeo neki proces koji se odvio, mislim da u 10 godina, jako brzo na svim nivoima i stvari su bile dobro pripremljene. Ako bi rekao, nekako svi su odjednom shvatili da to je jedina mogućnost.
U suštini, sami ste sad rekli, bili su dobro pripremljeni, znači osnova je bila. Kako se delovalo na ljude da bi shvatili važnost šta znači ekologija i zelena Ljubljana?
Mogu da na kratko možda da objasnim ovako, a ne bih htio da se to razumije previše jednostavno, ali ekologija je kao arhitektura ili kao urbano uređenje, infrastruktura, dio neke stručne debate poslednjeg stoljeća.
Kažete poslednjeg stoljeća 20.
Da, sve to se snosi na to da u nekom gradu treba da bude neko ko ima mogućnost da sprema neke odluke i neke mogućnosti i da sluša stručnjake u koji pravac treba da se gradi. Znači, nije sada nešto novo ekologija, neko je arhitektura sama već ekološka struka.
Jel možete navesti neki primer iz Ljubljane nekog rešenja?
Jedan od posljednjih, to je zatvaranje centra za promet. To nije potpuno novo rešenje. U Ljubljani se desilo je da se uvek postepeno se dešava rešavanje zatvaranja centra za promet. I uvek se čini kao da je nemoguće i onda kad se desi, posle nekoliko vremena to postane normalno. I nekako se potpuno prihvati i ako je dobro analitičko to zastavljeno i financijsko to vođeno, rezultati su obično dobri. Slovenska ulica, bivša Titova ulica, ona je potpuno zatvorena za promet i to se kad sam recimo koliko je bilo 5 godina se činilo kao da to je nekako nemoguće, neka stvar koja će kompletno da menja neke strukture, a zapravo to se nije tako desilo.
A kako je rešen problem parkinga? Da li postoje mere koje destimulišu dolaženje autima?
To je dobar javni transport, to je entuzijazam biciklista. Recimo, osoba koja je bila na poziciji da vodi neku gradsku politiku, profesor Koželo, on je recimo biciklom se svaki dan vozio, to promovirao sam na televiziji, tako. Iako u centru nisu uspeli da jako dobro reše biciklističke stvari, pak je problem prilično velik, ali puno to pomaže da se svakodnevno priča sa pozicije gde se odlučuje u tim stvarima. Šta je bilo stvari pitanje da...
O parkingu.
O parkingu, da. Parking se radi ispod zemlje. Ja mislim da je to bila neka prilično jasna taktika sa strane općine. Neke stvari su se gradile iznad zemlje, ali to samo tamo gde zaista je to nekako bilo moguće, kao da postoji tu već neka degradirana zona ili da je tu sada neko mesto slobodno. Radilo se način da se učuva što više zelenih površina na bilo koji način, znači parking treba dali ispod zemlje, a iznad toga park, mislim jednostavno.
Kada su rešenja prihvaćena, sve je jednostavno, kako je rekao moj sagovornik, arhitekta iz Ljubljane, Andrej Strehovec, na tribini Zelena debata u Kulturnom centru Novi Sad.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja, a kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli.
Ovo su kamenčići za ponedeljak 27. novembar 2017. godine. Iskorenili smo korupciju. Mito je sada jedini način da se dogovorite sa lekarom. U Britanskoj imperiji sunce nikad ne zalazi. Srpska imperija obuhvata prostor u kom nikako da svane. Renovirane beogradske pijace dobijaju besplatan internet. Zahvaljujući novoj tehnologiji, voće i povrće se više neće prodavati na kilograme, nego na kilobajte. Mnogi građani Srbije žive od klađenja. Naročito vlasnici kladionica. I za kraj jedna pitalica. Kako se zove omiljena niška pop grupa? Durlan Durlan. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
James Marshall Hendrix, poznati kao Jimi Hendrix, rođen je baš na današnji dan 27. novembra 1943. godine. Preminuo je prerano 1970. ali je za sebe ostavio muziku koja je dan danas inspiriše mnoge muzičare. Na ovaj način, eto, i mi smo mu odali jednu malu počast pred sam kraj jutarnjeg programa Radio Beograda. Stigli smo do kraja naše emisije. U sastavu smo danas bili muško-ženskom. Miša Milanov, Bojana Tufegđić i Miša Stojiljković. Želimo vam uspešan početak radne nedelje i uspešan ovaj prvi radni dan. Nedelja pred nama bit će hladna i oblačna. Oblačite se malo toplije. Ukoliko vozite, obratite pažnju na klizave kolovoze i malkice usporite. A u nastavku našeg programa čućete vesti u 9, potom novinaranje u 9:40, a od 10 do 13 novo izdanje magazina Talasanje. U središnjem satu od 11 do 12 tema će biti kakav je socijalni dijalog u Srbiji.